Hostem radiožurnálu je dnes spisovatelka a překladatelka Veronika Opatřilová, která nedávno představila svůj román Počkej na moře. Dobrý den.
Dobrý den.
Četl jsem, že jste také průvodkyní Stockholmem, ale to už je asi minulost.
Ano, to už neplatí. Teď už ne.
Živí vás překlady?
Překlady mě bohužel neživí, i když by to byla jako ideální varianta. Ještě se musím živit jakoby prací další na půl úvazku, takže musím trošku bojovat.
Ale souvisí to s vaší láskou švédštinou.
Ano, přesně tak. Přesně tak.
Mimochodem, tak dlouho jste studovala španělštinu, až jste začala překládat ze švédštiny. Jak se to přihodilo?
Možná právě proto, že jsem studovala španělštinu tak dlouho, až už jsem jí měla pokrk, když to tak řeknu. A pak jsem odjela do Švédska, kde jsem se úplně zamilovala do místní prostě krajiny, těch lidí, té kultury, která je úchvatná. A samozřejmě i do toho jazyka, který mi přijde velice krásný, takže pak už to šlo.
Taky jste studovala maďarštinu.
Ano, chvilku, jenom v podstatě asi tak půl roku, takže opravdu vůbec nic v podstatě neumím.
A čím si vás ale získala právě švédština?
Švédština asi takovou, když budeme mluvit o jazyku, tak takovou melodičností, která mi přijde velice hezká, protože jsem takový jazykový šílenec.
Jak se řekne švédsky, jsem jazykový šílenec, jenom abychom si poslechli tu malebnost jazyka.
Nevím, jestli moje bude úplně tak malebná, ale řekněme třeba jo egalen i språket.
Není to hezky. No, není náhodou, že děj vaší nové knížky se odehrává na dvou různých ostrovech. Už vaše prvotina z roku 2001 byla ekofikce Ostrov žije. Či vás fascinují ostrovy?
Ostrovy mě fascinují primárně, protože všude, kam se podívám, je moře. Kdekoliv z ostrova vyjdu na kteroukoliv stranu, tak tam mám přítomnost moře a moře mi tady v Česku strašně chybí. Ale i takovou určitou zvláštní atmosférou, takovou izolovaností, je to prostě jiný druh života. Člověk, co žije na ostrově, musí trošku jinak uvažovat, trošku víc plánovat, když chce prostě třeba dojíždět do práce a podobně. Je to prostě hlavně tou atmosférou, bych řekla.
A odkud se vzal příběh o ostrově proměněném v divočinu?
Ten se vzal taky na ostrově White v Anglii. Opět zase místní krajina mě tak jako fascinovala. Tam je to uchvatné, doporučuji navštívit. Že tam prostě přišel ke mně tento příběh. Takové jako, nechci říct utopie vyloženě, ale v podstatě to pojednává právě o tom, že ta krajina se zmocní civilizace a znovu jak kdyby má nadvládu nad lidmi.
Hostem radiožurnálu je Veronika Opatřilová.
Host radiožurnálu.
S Veronikou Opatřilovou si na radiožurnálu povídáme o jejím novém románu Počkej na moře. Co o něm můžeme prozradit? Jde o milostný gay příběh z Anglie 60. let.
Ano.
Co víc?
Co víc, ano. Kromě teda té milostné linky se část románu odehrává i právě na ostrově Tinninge, už ve Švédsku. To je jak kdyby současná linka, která souvisí s tou linkou z minulosti, ale to nechci moc prozrazovat čtenářům. A potom se taky v románu vlastně zabývám takovou myšlenkou různých možností života. Řeším, jaké by to bylo, kdyby se člověk rozhodl jinak v určitou chvíli, jestli by měl úplně jiný život, stal by se jiným člověkem, tak si trošku jako hraju s tímhle pocitem.
Jste ročník 1986, doufám, že to můžu prozradit.
Můžete.
Jak pro vás jako autorku bylo těžké vmyslet se do doby skoro 20 let před vaším narozením?
Ku podivu to nebylo moc těžké. Doufám, že se mi to teda povedlo, to nechám jako na posouzení čtenářů. Ale víceméně, nevím, psala jsem různé příběhy z různých úhlů pohledů. Nemývám s tím pro sebe problém, jakoby zkusit se vcítit do někoho jiného.
A studoval jste nějak ty reálie, abyste měla pocit, že je to autentické?
Určitě, to bych si ani netroufla napsat bez toho studia. A samozřejmě jsem mluvila i s různými lidmi, kteří právě jako žili v té době i na ostrově White. A jí vlastně můj kamarád ročník 34, u kterého jsem si pronajímala chatu právě na Tinningu, tak ten mi vyprávěl o svých studiích v zahraničí a je to Švéd.
Tak přece jenom už jste něco málo prozradila z toho děje a proč je tam ta dvojí dějová linka, protože jak jste řekla, tak ten jeden časový rozměr, tak to jsou ta 60. léta, konec 60. let v Anglii a potom 2015 ve Švédsku. Do jaké míry jste vycházela ze skutečného příběhu?
Víceméně jenom do té míry, že jsem se vlastně inspirovala v postavě právě svého kamaráda, toho Švéda, který je spisovatel a u kterého jsem žila v tom Tinningu a ten mi vyprávěl různé příběhy. Takže částečně je jedna z postav jakoby inspirovaná jim, ale víceméně je to fikce, asi z 80% až 90%.
Kromě toho, že jde o stejnopohlavní pár v tom vztahu, tak se jedná o milostný poměr mezi studentem a jeho profesorem. To je možná společensky větší problém, ne?
No, jak se to asi vezme? Oni to mají opravdu těžké na obou frontách. Ale já jsem se ani nesnažila nějak v tom svém příběhu tohle příliš zdůrazňovat nebo příliš řešit, respektive vypravěč to příliš neprožívá tento problém.
Co poměrně velký věkový rozdíl milenců, no jak se to zase vezme, 10 let myslím, jakou hraje roli v tom příběhu?
To hraje velkou roli, protože v podstatě ta postava vypravěče, který je mladší, je takový ještě naivní, nesemletý životem, plný elánu, spousta věcí prostě ještě nezažil, neví. Když to ten starší postava profesora už si dává větší pozor, už má za sebou určité negativní zkušenosti, takže je takový opatrnější a v tom je vlastně takový jejich clash taková. Tam se jako úplně neshodnou.
Jak podstatné je, že, a to se vracím k tomu homosexuálnímu vztahu, v době, kdy teprve přestal být homosexualita v Anglii trestná v těch 60. letech, jak s tím souvisí, že sama osobně se hlásíte k LGBT komunitě?
S tím souvisí tak, že jak kdyby tady tuto tématiku ráda zpracovávám. Mám samozřejmě i příběhy nebo knihy, které jsou prostě čistě heterosexuální příběhy, takže bych neřekla, že jsem jenom queer autorka, ale je mi to blízké a mám to téma ráda, takže asi takhle.
Na Radiožurnálu si povídáme se spisovatelkou Veronikou Patřilovou o její nové knize Počkej na moře.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
S Veronikou Opatřilovou si povídáme o románu Počkej na moře, který vypráví o vztahu studenta a jeho profesora na konci 60. let ve Velké Británii. V té době přestala být homosexualita ve Spojeném království trestná. Že se k tomu vracím, jak se podle vás změnilo postavení LGBT komunity ve společnosti za posledního půlstoletí?
Určitě výrazně, díky bohu. A obzvláště, když to porovnám právě s dějem svého románu, tak je to obrovský rozdíl, ale přesto si myslím, že je to strašně individuální, jak od jednotlivé země, jednotlivé rodiny, jednotlivého člověka, tak si stejně právě myslím, že ještě stále je toho hodně co dohánět, než se dostaneme do ideálního stavu, kdy budou vlastně stejnopohlavní páry respektovány tou společností.
Jak vidíte ten ideální stav, co máte na mysli?
Víceméně tak, že si toho nikdo nebude všímat. To je taková moje ideální stav. Nebude to nikdo potřebovat řešit, nebude muset nikdo rozhodovat o tom, jestli se mohou stejnopohlavní páry brát nebo ne. Nebudou z toho prostě dělat takovou něco zvláštního, něco extra.
Příběh nějak nenaznačuje, že autorka je Češka. To byl úmysl?
Určitě ne. Ne, já si jako cítím být Češkou úplně běžně, ale ta inspirace prostě přišla z Anglie, ze Švédska, bylo mi to blízké o tom psát.
V té mladší časové rovině se objevuje postava Idy. Nakolik jste to vy?
Asi tak na 90% bych řekla.
Takže v tomto směru je to svým způsobem autobiografické.
Ta první část, ano.
K příběhu jste vytvořila playlist na Spotify. Jak důležitá je v knize hudba?
Pro ty hrdiny, víceméně hlavně pro vypraviče, je hudba hodně důležitá. A on dokonce právě se některá rozhodnutí dělá na základě toho, že poslouchá určitou hudbu a ta ho ovlivňuje. A potom je hudba hlavně důležitá pro mě při tom kreativním procesu. Vždycky poslouchám hudbu a i ta hudba částečně vždycky mi pomáhá při tvorbě toho příběhu.
To znamená, že když píšete, tak nemůžete, nesnášíte ticho.
Přesně tak. Spíš poslouchám hudbu.
No a jak důležité je pro příběh to výtvarné umění?
Tam se vlastně vyskytují dva obrazy, které tak nějak jako jsou hodně důležité. A jeden z nich je právě od Davida Hockneye, dva chlapci ve věku 23 a 24 let. A ten je pro postavy vlastně důležitý v tom, že ten vypravěč, když ho poprvé uvidí, tak je to pro něho takový jak kdyby signál nebo znamení, že možná už budou lepší časy, protože ten obraz, pokud si ho potom někdo bude vyhledávat, tak vlastně znázorňuje homosexuální pár. A byl to takový jako velká událost, když se poprvé ten obraz právě v Anglii objevil takhle otevřeně. A ten vypravěč to taky prožívá stejně, jakože je to velká věc, tento obraz.
Ten druhý obraz, to je svatý František z Assisi v extázi od Caravaggia z konce 16. století. Ten hraje jakou roli?
Stejně jako by David Hockney, tak i Caravaggio, tam se jako hodně spekuluje o jeho sexualitě, takže tak jsem vlastně na něho přišla. A potom mě ten obraz zaujal, opět když se na něho třeba potom podíváte, tak možná pochopíte, jak souvisí s tím příběhem, prostě mi připomínal ty moje protagonisty a asi nechám na čtenářích, aby si našli tu souvislost.
Řekla jste, spekuluje se o jeho orientaci. Mm-hmm. Přemýšlela jste o tom, proč nás to tak vzrušuje, proč nás zajímá, pokud se nás to bezprostředně netýká, jak je orientován ten druhý, co nám do toho je?
Přemýšlela a je to dobrá otázka, protože taky bych byla ráda, aby to tak nebylo, aby nás to v podstatě vůbec nezajímalo, aby lidé nemuseli být jakoby identifikováni podle své sexuální orientace, to je právě ještě ten ideální stav, kam chci směřovat. Ale myslím si, že je to určitý strach z jinakosti, která nás vždycky děsí svým způsobem a co je jiné, toho se bojíme, že jo.
Na druhou stranu, vybrala jste si to jako téma své druhé knihy, čili cítíte tu potřebu to řešit?
No, to je sporné, protože spíš jak kdyby při tom kreativním procesu, když zpracovávám nějaký pocit, nějaký nápad, tak ke mně ten příběh nějakým způsobem jakoby přichází a není to vyloženě, ani tady to nebylo, že bych si řekla, chci napsat homosexuální příběh. Mm-hmm. Spíš prostě ten příběh ke mně takhle přišel, cítila jsem to, že tohle chci psát. Nebylo to úplně záměr. Nesnažila jsem se napsat LGBT knihu za každou cenu a někoho šokovat.
Je to novinka, čerstvě na trhu. Už máte první ohlasy?
Zatím nemám žádné review nebo takhle, ale na křtu, který proběhl nedávno v akademii, jsem se setkala s pár čtenáři, kteří už si stihli knihu přečíst a líbila se jim, takže za to jsem moc vděčná.
Kdo knihu pokřtil?
Ester Janečková byla moje kmotra a křest byl velmi pěkný. Přišlo celkem hodně lidí, takže jsem moc ráda.
Na Radiožurnálu si povídáme se spisovatelkou Veronikou Opatřilovou. Naším hostem je dnes Veronika Opatřilová. Jedna z hlavních postav je spisovatel. Období horečnatého psaní a sebejistoty střídají u něj etapy vnitřní prázdnoty a pochybnosti o sobě samém. Vycházela jste z vlastní zkušenosti?
Částečně ano, protože ty pochyby u psaní, ty mám jakoby neustále po tom, co něco napíšu, tak už pochybuju, jestli to vůbec za to stálo. A předtím, než to začnu psát, tak taky pochybuju, takže velice dobře to znám.
Přitom ale o sobě říkáte, že psaní je vaší vlastně bytostnou životní potřebou.
Jo, to přesně tak. To je takový kontrast zvláštní. Ty neustále pochyby tam jsou, ale přesto jakoby psát musím a je to takové moje poslání. A když píšu přímo ten proces, tak v tu chvíli jako pochyby necítím. V tu chvíli je to velice příjemný zážitek.
Román české autorky Veroniky Opatřilové Počkej na moře s LGBT tematikou ze 60. let 20. století vypráví o milostném vztahu mezi studentem a jeho profesorem, který má navzdory uvolněné atmosféře a proměnlivé době 60. let nedozírné následky pro jejich životy. Máte představu ideálního čtenáře?
Ideální čtenář, to jste mě úplně zaskočil. Řekla bych, že určitě někdo, kdo se nebojí číst o LGBT tematice a i takový člověk, který se třeba rád zamýšlí. Ona, ten samotný příběh není vyloženě nějaká úplně brutální akce. Je to takové spíše melancholická balada. Mm-hmm. Takže člověk, který jako rád čte a u toho přemýšlí.
No a když vy sama píšete, mimochodem máte s tím spojené nějaké rituály?
Kromě hudby ne.
Máte představu, protože vy vyprávíte příběh, máte představu toho, komu to vyprávíte, toho čtenáře?
To většinou přichází až po napsání takového toho prvního draftu, tak se začínám zamýšlet, jestli to vůbec může někoho zajímat, co vyprávím. A potom třeba dochází k určitým změnám, kdy to jakoby třeba přizpůsobuju nějakému potenciálnímu čtenáři, ale víceméně spíš prostě píšu, protože musím.
Vy jste žila jak na tom švédském ostrově Tynge, kde se odehrává část děje té nové knížky, tak na britském ostrově White, který jste využila, jak jsem pochopil, hned ke dvěma příběhům. Jak jste se tam dostala? Co vás tam přivedlo?
Do Švédska jsem vlastně odjížděla už strašně dávno, v roce 2012, s plánem, že už jako tam možná zůstanu navždy. A ve Švédsku jsem vlastně pracovala a přivedla mě tam opravdu jenom láska k té zemi, k té přírodě a k tomu jazyku. A v Anglii tam to byla taková náhoda, že jsem se tam ocitla jenom na pár měsíců a musím říct, že to byl opravdu velice velice zajímavý zážitek a všem doporučuji navštívit ostrov White.
Čím je pro vás zajímavý?
Je tam velice zvláštní klima, takové téměř středomořské, byť je to vlastně u Anglie, takže tam ani nejsou pořádné zimy. A rostou tam palmy například, což byste v Anglii třeba nečekali. A je tam takové velice inspirativní prostředí, které například inspirovalo třeba i autora Alenky v Říši divů. Slyšela jsem, že tam část Alenky napsal přímo na Whiteu. A žilo tam spousta různých britských literátů, takže něco tam je, něco tam působí na lidi.
A to byla náhoda, že jste se tam ocitla, jak jste se tam dostala?
Víceméně to byla náhoda, protože kamarád tam bydlel, Angličan, a prodával byt a navrhl mi, abych tam chvilku prostě byla.
Než to prodá.
Než to prodá, přesně tak.
Co jste tam dělala?
Překládala. No, překládala ze švédštiny.
To je vlastně výhoda, že vy můžete být třeba teď u Chrudimi, kde teď žijete, nebo na Whiteu, nebo kdekoliv jinde a pracovat.
Ano, ale bohužel teď mě už úplně neživí jenom překlady, ale kdyby živili, tak je to ideální. Ne?
Jak to funguje? Vy snad to můžu prozradit, že pracujete pro českou firmu, která má e-shop a vlastně když je osloví nějaký Švéd, tak vy jste k dispozici.
Ano, přesně tak. Vlastně na zákaznické lince pro ten švédský trh. Takže pracuju z domu a víceméně přijímám hovory od Švédů, povídám si s nimi o jejich zakázkách a tak dále.
A když jste prozradila, že jste uvažovala o tom, že byste ve Švédsku zůstala, když ho tak milujete, proč se to nestalo, proč jste se vrátila?
Asi tomu nějak osud nechtěl, tam byly nějaké rodinné důvody, osobní důvody, proč jsem se vracela a teď úplně nějak nedokážu se ještě úplně vrátit, možná až nastane ten správný čas.
Jak nastal ten správný čas usadit se na nějakých 5 let na tom ostrově Tynninge? Vy jste, alespoň to tady čtu z té knížky o Idě, pracovala tak, že jste musela každý den jezdit trajektem z toho ostrova. Zase, jak jste se tam ocitla? Zase to byla jenom náhoda?
Já jsem vždycky chtěla žít na ostrově. A tak jsem potom ve Švédsku vyhledávala víceméně takové nějaké chajdičky na ostrovech, dokud se mi to nezdařilo. Přímo na Tynninge jsem nežila těch celých 5 let, já jsem se hodně stěhovala. Takže tam jsem žila asi 2 roky zhruba. Bylo to, jakoby chvíle mi to bylo náročné, obzvlášť právě to dojíždění, protože ten trajekt to nebyla ta jediná hrůza, která tam byla. Člověk musel k tomu trajektu dojít, musel dojet trajektem a pak ještě minimálně 30 minut buď to pěšky nebo na kole k prvnímu autobusu. Takže to byly poněkud drastické období, ale mělo to svoji romantiku. Bylo to fajn.
Romantiku jistě, ale ono brodit se v zimě sněhem asi není úplně jednoduché.
Ne.
Jaké jsou zimy ve Švédsku?
Konkrétně tam vlastně ten ostrov se nachází v souostroví u Stockholmu, takže tam to není až tak strašné, jak úplně na severu, ale přesto v té době, kdy jsem tam byla, tak opravdu nasněžilo, brutálně zapadly sněhem cesty a byly tam až tak -15, -20, takže větší zima než tady.
Jak tráví, že se blíží Vánoce tyto svátky Švédové?
Víceméně podobně jako my, oni mají hlavně hodně jídla. Velice dobrého jídla a pečou strašně dobré sladkosti, například skořicové šneky a podobné věci, takže vždycky mají takový švédský stůl, kterému samozřejmě neříkají švédský stůl, ten je plný jídla, které prostě konzumují v ty svátky, takže to mi vyhovuje, já miluji jídlo.
Ostatně skořicové šneky se objevují i v knížce, které si povídá. Kde jinde jste žila ve Švédsku? A já jsem teprve tu knížku začal číst, protože je nová. Dočteme se tam i o těch dalších místech?
V knížce ne, ale možná v nějaké budoucí knížce, protože to Švédsko mě nepřestává inspirovat. A žila jsem vlastně jak na jihu, tak ve Stockholmu, tak v Göteborgu, takže jsem vyzkoušela různé švédská města.
Nejsou Švédové příliš chladní? Jak je vnímáte?
Určitě se to o nich říká svým způsobem jistě, když je porovnáme třeba s kulturou Italů a Španělů, ale mě ta jejich odtažitost a ta chladnost vyhovuje, protože se taky cítím poněkud introvertně a úplně se jakoby necítím otevřená a tohle je fajn. No.
Takže to psaní, které prostě nutně musí být osamocená činnost, tak vám vlastně vyhovuje, vám nevadí, že jste při tom sama?
Ne, vůbec.
Jak dlouho trvá, než napíšete takový román, jako je třeba Počkej na moře?
Tak Počkej na moře asi, když vezmu období té rešerše, psaní, potom editování, asi 2 roky bych řekla.
Kdy zjistíte, že knížka je hotová, že je k odevzdání a k vydání?
To zatím úplně nemůžu říct, protože většinou mám pocit, že už je konec, už nemám co říct a potom nechávám třeba ten text odležet na nějaký čas, kdy se k němu zase vracím a víceméně nemám pocit, že je hotová nikdy, abych to pořád editovala, ale v určité fázi se donutím třeba zkusit to právě poslat tomu nakladatelství, ale pořád mám strach, že to ještě není ono.
Váš předchozí román vyšel nedávno, taky se odehrává na ostrově. Když se k té knížce vracíte, jak čtete sebe samu? Už je to hotový tvar. Je to tak, že byste třeba některé věci opravovala, nebo si naopak říkáte, holka, to si nenapsala špatně?
Já se přiznám, že ten ostrov žije, který vyšel v roce 2021, jsem ještě nebyla schopna vůbec otevřít. Mám doma ty knihy samozřejmě, ale právě, že nedokážu se tam vůbec k tomu textu momentálně vrátit. Mám pocit, že bych třeba byla zhrozená.
A podobně to máte i s tou novinkou, která leží tady před námi.
Tam už jsem nahlédla, ale taky ještě stále nejsem ještě ve fázi, kdy bych byla schopna si to přečíst úplně celé.
Povídáme si s Veronikou Opatřilovou. Jsem Radiožurnálu je dnes nejenom spisovatelka Veronika Opatřilová, ale také překladatelka. Překládáte literaturu ze švédštiny?
Překládám, ano, knihy ze švédštiny a převážně detektivní romány nebo horory, thrillery, tento žánr.
Čím to, že řekl bych, že v Evropě právě švédské detektivky jsou poměrně velmi čtené, populární. Jak si to vysvětlujete?
Já to vždycky tak beru, že v těch Švédech musí být něco zvláštního, něco takového skrytého, které co nedávají najevo, taková určitá temnota, protože netuším, proč by jinak neustále měli potřebu psát tyto hororozní příběhy a vraždy a podobně. A jsou v tom očividně dobří, protože opravdu ty skandinávské horory se dostávají do celého světa. Něco na té atmosféře toho severu, taková ta odlehlost, ten chlad, nás asi fascinuje, si myslím.
Překvapilo mě, že zdá se, že máme do jisté míry podobný smysl pro humor jako Finové. Jak jsou na tom Švédi se smyslem pro humor?
S těmi Finy máte pravdu, to mám ověřené osobně. A se Švédy mám právě přesně opačnou zkušenost, že nemám úplně pocit, nechci samozřejmě generalizovat, ale nemám úplně pocit, že bych si s nimi jako po humorné stránce rozuměla. Většinou nepochopili, že se třeba jedná o vtip.
No a když překládáte nějakou detektivku, do jaké míry vám může být ta kniha třeba inspirací, jako pro autorku?
Většinou ne, protože nechci psát tento žánr, takže úplně se jak kdyby v těch svých překladech neinspirují. Maximálně třeba, když mě zaujme nějaký styl psaní, tak si řeknu, to bylo hezky řečeno. Takže tak.
Do jaké míry jako překladatelka v sobě dokážete potlačit autorku, že třeba v uvozovkách tomu švédskému autorovi v tom českém překladu nepomáháte?
Snažím se nebýt vidět v tom překladu, což je ta ideální stav, ale samozřejmě někdy se musím třeba rozčilovat, někdy si třeba řeknu, že takhle to třeba nechci, ale absolutně do toho nezasahuju prostě.
A měla byste třeba i ambici přeložit nějakou českou literaturu do švédštiny?
To bych si vůbec netroufla. To ne.
A třeba tu svoji vlastní?
To by sice bylo úplně nádhera, kdyby to někdy vyšlo v nějakém překladu, ale asi bych to nechala na nějakých jiných odbornících. Přece jenom ta švédština tím, že není můj rodný jazyk, tak si netroufám vyloženě překládat do té švédštiny. Spíš vždycky jakoby do cílový jazyk mít češtinu.
V knížce Počkej na moře je motiv mrtvých delfínů, kteří jsou nalezeni právě v tom Baltském moři. Je to nějaký symbol, nebo a vychází to ze skutečnosti, nebo jste si to vymyslela?
Vychází to ze skutečnosti, protože jednou právě, když jsem žila ve Švédsku, tak se objevila taková zpráva o těch delfínech, která mě to v tu chvíli prostě fascinovalo nějakým způsobem. Mi to přišlo velice zajímavé a pak jsem měla potřebu, že to chci nějakým způsobem přenést do nějakého svého románu nebo psaní. A nechci úplně prozrazovat, ať si každý čtenář z toho vezme to svoje.
Dobře, ale přece jenom je to záhada.
Je, no.
Vysvětlí se, kde se vůbec vzali delfíni v Baltském moři?
Nevysvětlí, ne. Zůstane to záhadou, přesně. Jak něco, v reálném životě, ano.
Něco jsme přece jenom z té knížky prozradili, víc asi nechceme. Kdo je autorem té ilustrace na obalu?
No, my jsme původně chtěli v nakladatelství Prostor mít na obálce ten obrázek toho Davida Hockney, ale nakonec se nepodařilo sehnat práva a víceméně si myslím, že je to nakonec dobře, protože potom v nakladatelství objevili tady tuto ilustraci od jednoho anglického malíře, který taky maloval právě LGBT v podstatě tématiku a myslím si, že to velice k tomu sedí, k tomu příběhu a tak ho hezky vyjadřuje.
Máte pocit, že to téma vašeho příběhu je nadčasové a mezinárodní?
To by bylo ideální, ale nevím, netroufám si úplně takhle hodnotit. Víceméně mělo by teoreticky být nadčasové už jenom proto, že se odehrává v jiné době a čteme ho dneska. A víceméně tím, že je to milostný příběh, příběh obyčejných lidí, tak to je prostě téma, které je nadčasové, je mezinárodní.
Co píšete teď?
Teď momentálně mám jeden rukopis taky s LGBT tématikou, který částečně se odehrává i ve středověku, ale uvidíme, jestli to bude další kniha nebo nebude, protože stále na tom pracuji. Hmm.
Jak těžké, když jsem se ptal na to, vracet pro vás do minulosti, která, když jste nebyla na světě, do 60. let, tak do středověku, jak moc o tom musíte číst a studovat tu dobu?
To je mnohem těžší, protože specificky mám ještě dobu, o které se toho zase tak moc neví. Hmm. A takže ta rešerše je velice rozsáhlá, ale velice mě to baví. Já musím říct, že je to období, které je zajímavé i zjišťovat spoustu věcí, co člověk opravdu vůbec netuší o středověku. Takže je to velice zajímavá práce.
A kde by se děj té případné knihy měl odehrávat?
Opět v Anglii a ve Švédsku. To vás nepřekvapím. No.
Miluju pečení sušenek a vůni kardamonu, chodím do lesa, běhám, hodně čtu, vykládám tarot a snažím se pěstovat bylinky. Píšete sama o sobě. Ten tarot, to se vzalo odkud?
To se taky vzalo víceméně náhodou. Nějakým způsobem to ke mně přišlo a už jsem se toho chytila a je to velice taky, nemůžu říct, že to ještě úplně ovládám. Spíš bych řekla, učím se vykládat tarot, asi takhle.
Hodně čtu, to je pro spisovatelku asi důležité. Co čtete teď, nebo kdo je takovým autorem, který vás třeba ovlivnil?
Mm-hmm. Určitě mě ovlivnil Andre Asiman, což je vlastně autor Dej mi své jméno, knížky, která byla i sfilmována. A další díl se jmenuje Najdi mě, ten rozhodně doporučuji, je velice hezká kniha. A potom taky psaní od Ishigura, který je opravdu uchvatný autor, ale jinak mě ovlivňují úplně jakékoliv knihy, po kterých sáhnu, někdy úplně neznámých autorů. To strašně se neustále mění.
Jak vás posloucháme, v vašem životě náhoda hraje rozhodující roli?
Ano, používám to sice často, ale v podstatě si nejsem jistá, že věřím na náhody. Pro mě je to spíš taková synchronicita. Věřím, že to víceméně není náhoda, co se stane. Působí to jako náhoda, ale mělo se to stát. A víceméně tady tuhle myšlenku a taky se snažím přenést do toho románu Počkej na moře.
Právě o něm jsme si dnes povídali s jeho autorkou Veronikou Opatřilovou. Moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Mějte se
hezky. Děkuji moc. Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.